რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. გონსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12 წე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაი აუწყები. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებთათვის გაერომ ავტობუსით მომსახურების სერვისი აღადგინა. ახალციხის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ისტორიულ შენობას სასწრაფო რეკონსტრუქცია სჭირდება. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. გაირკვევა გაიზრდება თუ არა ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი. ამ წუთებში თბილისში იწყება ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხდომა, რომელზეც განიხილება კომპანიებისთვის თელასისა და ენერგოპროსთვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარების და მოხმარების ტარიფები 2017 წლისთვის. ზემეკის დღევანდელ ხდომაზე შესაბამისი დეპარტამენტი წარმოადგენს დადგენილების პროექტს, რომელსაც კენჩს უყრიან კომისიის წევრები. ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დღეს დადგენილი ტარიფები 2017 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის ბოლომდე იმოქმედებს. რუსეთში საერთო ეროვნული გლოვის დღეა 25 დეკემბერს სოჭთან მომხდარი ავიაკატასტროფის გამო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი თვითმფრინავი TU-154, რომელიც სირიისკენ მიემგზავრებოდა, კვირას დილით ჩავარდა შავ ზღვაში. თვითმფრინავში იმყოფებოდა 92 ადამიანი, მათ შორის ალექსანდროვის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის 64 წევრი, რომლებსაც კონცერტი უნდა გაემართათ სირიაში ხმეიმიმის ბაზაზე დისლოცირებული რუსი სამხედროებისთვის. თვითმფრინავში ასევე იმყოფებოდნენ საქველმოქმედო ფონდის სამართლიანი დახმარების ხელმძღვანელი, ექიმი ლიზას სახელით ცნობილი ელიზავეტა გლინკა, მედია საშუალებების 9 წარმომადგენელი, 8 სამხედრო, 2 საჯარო მოხელე და ეკიპაჟის 8 წევრი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ დროისთვის აღმოჩენილია 11 დაღუპულის ცხედარი. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრის მაქსიმ სოკოლოვის განცხადებით, თვითმფრინავის კატასტროფის სავარაუდო მიზეზებია ტექნიკური გაუმართაობა ან პილოტების შეცდომა. თავის მხრივ, თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ თვითმფრინავი ტექნიკურად გამართული იყო და მის ეკიპაჟს ხელმძღვანელობდა პირველი კლასის მფრინავი მაიორი ვოლკოვი. კატასტროფის რაიონში გრძელდება სამძებრო სამაშველო ოპერაცია, რომელშიც მონაწილეობს 29 გემი, 1000 მეტი სამხედრო და 125 მყინთავი. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრის სოკოლოვის ინფორმაციით, ოპერაციის არეალი გაფართოვდება, რადგან დაღუპულთა ცხედრები და თვითმფრინავის ფრაგმენტები დინებამ სავარაუდო წაიღო აფხაზეთის მიმართულებითაც. 53 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ბრიტანელი მუსიკოსი ჯორჯ მაიკლი. მისმა მენეჯერმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მომღერალი გულის შეტევით კვირას აღამოს გარდაიცვალა თავის სახლში, ოქსფორდშირის საგრაფოში. ჯორჯ მაიკლის გარდაცვალება დაადასტურა ადგილობრივმა პოლიციამ, რომლის ინფორმაციით რამე საეჭო გარემოება არ აღმოუჩენიათ. ჯორჯ მაიკლი, რომელმაც მუსიკალური კარიერა გასული საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყო, სამჯერ გახდა გრემის და 5ჯერ MTV-ს მუსიკალური პრემიების მფლობელი. თავისი ბოლო ალბომი მუსიკოსმა 2014 წელს გამოუშვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. 4-წლიანი პაუზის შემდეგ წელს განახლდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა აფხაზეთის მიმართულებით. ეს შეხვედრები ოკუპირებულ ქალაქ გალში იმართება. წელს აღდგა კიდე უფრო ადრე 8 წლის წინ გაუქმებული სერვისი, როცა გაეროს ინიციატივით დანიშნული ავტობუსი ემსახურებოდა აფხაზეთიდან დანარჩენი საქართველოსკენ და პირიქით მიმავალ მოქალაქეებს. ამ სერვისით სარგებლობა ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებთ აღარ შეეძლოთ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, როცა ურთიერთობა ქართულ მხარეს უკიდურესად დაეძაბა არა მხოლოდ ოსურ, არამედ აფხაზურ მხარესთან. სერვისის აღდგენაზე ახლა ზუგდიდიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაე, რომელიც ენგურის ხიდთან იმყოფებოდა.
8 წლიანი წყვეტის შემდეგ ენგურის ხიდზე სამგზავრო მიკროავტობუსის აღდგენას მოსახლეობა პოზიტიურად შეხვდა. როგორც გალელებმა რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, მათი მგზავრობა უფრო კომფორტული გახდა. განსაკუთრებით კი გაახარათ იმ ფაქტმა, რომ მომსახურება უფასოა. რესპონდენტების თქმით, წლების მანძილზე მთელი ხიდის დაახლოებით 2 კილომეტრამდე მანძილის გავლა ფეხით უწევდათ, რაც ცუდამინჩი განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენდა. მით უფრო თუ ამას ტვირთი ემატებოდა. ოკუპირებული რეგიონი დან გადმოსული და პირიქით აფხაზეთში მიმავალი მგზავრებისთვის ალტერნატიულ ტრანსპორტად მხოლოდ 4 თვალა ურმები ითვლებოდა, რომლით გადაადგილება ავადმყოფებისთვის სახიფათოც კი იყო. ამიტომ გალელები ამბობენ, რომ სამგზავრო მიკროავტობუსით მგზავრობის სერვისი მნიშვნელოვანი შვებაა იმათთვის, ვინც ჯანმრთელობის პრობლემებს უჩივის და სამკურნალოდ ზუგდიდში გადმოდის.
Ալեբադատ անջվա միդիո դա չվենի խվետ ձան սասարգելու է, ձխոլիկի դա իսհետիկ արգիտ մետի արշեիլ է բան։ Մատլոբելի վար վինցես կագուկ է թան։ Իրդիս գադատանքի իրաց մոգ ակ մագալիտա դորիսում կասամիսում կարաղացա ակ բագաժի կլապերի
Kad mu vidi me aketa, jes vrut kvjesnim bićma upasova od dida, mog zan dioda. Salijan, didi madlobeli var, vinc, jes dagena.
Ავტობუსი ენგურის ხიდზე გაეროს ლტოლუთა უმაღლესმა კომისარიატმა დანიშნა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ავტობუსის დანიშვნაზე მსჯელობა დიდი ხნის მანძილზე მიმდინარეობდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში და არა მხოლოდ.
ბევრი წელია მუშაობთ ამაზე, მოსახლეობა რომელიც ფაქტობრივად ფეხით გადაადგილდებოდა ძალიან გრძელ მანძილზე, მით უმეტეს ცუდი ამინდის პირობებში ან ბარგის ქონის პირობებში, ხა შეძლებს ტრანსპორტის სარგებლობას, ეს არის მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული გადაწყვეტილება.
ტრანსპორტი დილის 8 საათიდან საღამოს 8-მდე მუშაობს. მას მგზავრები ნახევარ საათიანი შუალედით ხიდის თავში მდებარე აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტიდან ხიდის ბოლომდე, ანუ ქართულ საგუშაგომდე მოჰყავს და პირიქით. მგზავრებს უფლება აქვთ მცირე ტვირთის გადაიტანონ, დიდი მოცულობით ტვირთის გადაზიდვას მოსახლეობა კვლავ ოთხთვალა ურმებით ახერხებს. ამიტომ სამუშაოს გარეშე არც ურმის მეპატრონეები დარჩნენ. მოქალაქეები უკვე ოთხთვალათი არ სარგებლობენ, თუმცა ჩანთებს მათთან ალაგებენ და მცირე მოგება მაინც რჩებათ. ურმის მეპატრონეების თქმით, ერთი საშუალო ზომის ჩანთაში ერთი ლარის გადასახადია დაწესებული. სულ ჯამში ენგურისხიძე 7-4 თვალა გადაადგილდება. აფხაზეთის ომის შემდეგ ოკუპირებული რეგიონიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლელებს წლების მანძილზე გაეროს დახმარებით ავტობუსი ემსახურებოდათ, თუმცა 2008 წლის შემდეგ ეს სერვისი აღარ მოქმედებდა.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა. ახალციხეში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული შენობა ორბელიანების ყოფილი სასახლეა, რომელიც 19 საუკუნის დასაწყისში აშენდა. ამ შენობაში უკვე რამდენიმე ათეული წელია მდებარეობს ქალაქის ერთადერთი მუსიკალური სკოლა. შენობის მდგომარეობაზე ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი გიამბავთ.
მოსაწესრიგებელი გარე ფასადი, გაუქმებული აივანი, ამორტიზებული სახურავი, გათბობის პრობლემა საკლასო ოთახებსა და დარბაზებში, წვიმისგან დაზიანებული კედლები და მუსიკალური ინსტრუმენტები, გაუქმებული ოთახები. ახალციხის სამუსიკო სკოლაში მდგომარეობა თითქმის მძიმდება, აცხადებს სამუსიკო სკოლის დირექტორი ცისანა ახლედიანი.
თითქმის ყველა მხრიდან ჩამოდის წყალი, ხანდახან ისეთ ადგილზე ჩამოვა წყალი, რომ არ ვიცით როგორ გადავარჩინოთ ეს ძვირადღირებული ინსტრუმენტები. ვცდილობთ რომ გადავარჩინოთ, სწორედ მაგათი შეძენა უკვე ჩვენ ძალებს აღემატა.
სამუსიკო სკოლაში ამ დროისთვის 200-მდე ბავშვი სწავლობს. ტემპერატურის ვარდნასთან ერთად ახალგაზრდები მხოლოდ საკლასო ოთახებში მეცადინეობით შემოიფარგლებიან, რადგან სკოლის დარბაზები გაზაფხულის ბოლომდე იკეტება.
საახალწლო ღონისძიებაც, რომელიც გვაქვს, ვცდილობთ, რომ ბავშვებს ეს სიამოვნება არ დაუკარგოთ და აი ჩემ კაბინეტში რაც კი დაეტევა ამ ავეჯი გაგვაქვს აქედან და რამდენი ბავშვიც ეტევა, ვცდილობთ, რომ მაინც რაღაცა საზეიმო ელფერი მივცეთ.
ახალციხის მერიაში ირწმუნებია, რომ ამინდის გაუმჯობესებისთანავე შენობის სახურავის გამოცვლა დაიწყება. ახალციხის მერის ვლადიმერ ზედგინიძის განმარტებით, შემდეგი ეტაპი ფანჯრების მოწესრიგება.
წელსვე უნდა დავიწყოთ. მინები ჩაიმსხვრად. ეს მინებისათვის ზუსტად ახლა წარმოვაწერენ ხელი, მაგრამ დგება საკითხი თვითონ ჩარჩოები, რომელიც ამ შენობაში არის, აი მათი მოწესრიგებაც აი პირველ ეტაპზე. მაგრამ ამ შენობას რომ რეაბილიტაცია ჭირდება და მოსაწესრიგებელი ეს ყველაფერი.
სამუსიკო სკოლა ამ შენობაში 61 წელია ფუნქციონირებს. იგი ორბელიანების ყოფილი სასახლეა. ისტორიული წყაროების მიხედვით ორბელიანებმა მისი აგება საფრანგეთიდან მოწვეულ არქიტექტორებს დაუკვეთეს. იოსებ ორბელიანმა შენობა 1829-30-იან წლებში იმდროინდელი ახალციხელებისთვის სანიმუშო დააშენა. მანამდე მიწურბანიან სახლებში მცხოვრებ ადგილობრივებს აჩვენა, როგორი იყო შენობის ევროპული სტილი. სწორედ ამის შემდეგ დაიგეგმა ერთობლივი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა მდინარე ფოცხოვის მარჯვენა სანაპიროზე. ორბელიანების ყოფილი სასახლე გამორჩეულია იმითაც, რომ სწორედ აქ წოდებოდა ქვეყნის საჭიროტო საკითხები. აქედან იმართებოდა წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. განმარტავს ისტორიკოსი რევა ზანდღულაძე.
1837 წლის ოქტომბერში, როდესაც ჩამობრძანდა რუსეთის იმპერატორი ნიკოლოზ პირველი, იმდენად გამოსაჩენი სახლი იყო, იმდენად იმ პერიოდისათვის იმპერატორისათვის შესაფერისი შენობა იყო, რომ მან სამი ღამე გაათია ამ შენობაში. ასევე 20 წლის შემდეგ, როდესაც მეორე იმპერატორი ალექსანდრე იყო ჩამობრძანებული, მანაც ის ორა მხოლოდ ამხოლოდ ორბელიანების სახლში გაეთენებინა ღამე.
ოსმალების შემოსევის დროს ორბელიანების სასახლე გაიძარცვა. დაკარგულია ძვირფასი ნივთები და იოსებ ორბელიანის პირადი ბიბლიოთეკის წიგნები. 1821 წლიდან კომისარმა ჟლობამ აქ დაიკომი და აღმასკომი განათავსა. მუსიკალური სკოლა ორბელიანების სახლში 1855 წლიდან დაფუძნდა. 70-იან წლებში რეაბილიტაციისას შენობა სკოლის მოთხოვნების მიხედვით გადაკეთდა და მისი პირვანდელი სახეც დაიკარგა. მიუხედავად კულტურული და ისტორიული ღირებულებისა, შენობას ამ დრომდე არ გააჩნია სტატუსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხალხი ამბების შესახებ. პარლამენტში წყება საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების ერთობლივი სხდომა, რომელზეც საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხელ ჯანელიძე და სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე დეპუტატებს წარუდგენენ ინფორმაციას სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში ნოემბერ-დეკემბერში გაწეული საქმიანობის თაობაზე. იძულებით გადაადგილებულმა 200-მა ოჯახმა დღეს მიიღო ახალი ბინა თბილისში დადიანის ქუჩაზე საგანგებოდ მათთვის შენებულ დასახლებაში. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის საზოგადოებრივი მოწყობის გენერალური დირექტორის კონკურსის გამჭვირვალობას ითხოვს. თქვენს მენდით პროგრამას 12 წუთი 12 წელს, რომელსაც მინოროდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.